Så er det blevet tid til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel Siglau, og med mig i studiet, der har jeg mine to trofaste væbnere i form af Andreas Brøns Riese og Clark James. Godmorgen.
Godmorgen.
Mandag morgen, og hurra, ny uge, sådan som man kan lægge den gamle bag sig. Det tror jeg altså må være mottoet for den her udsendelse, hvor vi sidder på bagkant af en ret undervældende omgang fra Klopp og drengene. Var Riese, hvad har du lavet i weekenden for at komme væk fra Liverpool sådan mentalt?
Nå, men det går da fra mig, ikke? Vi tabte i midtugen og fik et point i weekenden, så nu der håber om, at der snart er sejr på kontoen. Der er da ikke nogen grund til andet end at sidde her og være lidt forårsoptimistisk, tænker jeg.
Ej, kun et nederlag i de sidste fire kampe, altså.
Ja.
Når vi zoomer ud på den måde, ikke, så er det jo statistisk ganske fint, altså.
Ja, præcis.
Gud, I er jo helt optimistiske og glade.
Ja.
Top 4 er sikret.
Lige nøjagtigt. Champions League næste sæson.
Og dog. Fordi hvis Tottenham scorer, jeg tror det er 28 mål i de næste 5 kampe, og vi ikke får et eneste point, så er det altså slut. Vil jeg bare lige sige. Ja. Så pas nu på med at sidde og spille for kokke her.
Ikke nogen jinx.
Ingen jinx.
Nej.
Godt. Hvis vi lige tager ionien og så kaster og kylder den ud af lokalet en gang, så har vi altså en udsendelse foran os, hvor der er frygtelig meget at tale om, både i forhold til, hvad der foregår på banen, men i særdeleshed også i forhold til, hvad der foregår uden for banen. I den her udsendelse, der taler vi selvfølgelig om, hvordan Liverpool fik spillet sig selv helt og aldeles ud af guldræset, som det ser ud lige nu. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, at en Klopp-erstatning synes at være på plads i form af hollandske Arne Slot. Vi kommer med en lille profil af manden, som altså er lader til at skulle være den næste store manager i en lang række i Liverpools historie. Vi må i hvert fald vente og se. Meget tyder i hvert fald på, at en aftale er på plads, den er underskrevet, og så er det bare et spørgsmål om at få lavet den der video, ligesom Fekir gjorde i sin tid. Spændende bliver det. Jeg skal lige høre jer to. Er I klar på at tale Liverpoolsen for alvor?
Ja.
Fedt. Fordi det er også, og det er også uge efter uge, på grund af, at jeg har så godt selskab i form af jer, men altså også på grund af, at vi har så mange dejlige lyttere og medfans, som har lyst til at være med ombord på Copcast-toget. Og det her tog, det er jo ligesom de gode gamle andre tog rundt omkring. Det er jo, vi skal have noget energi, vi skal have noget at køre på. Og kærlighed gør det ikke alene. Det er simpelthen sådan, at vi har brug for, at hvis du er glad for Copcast, at du så også lige understøtter det med et medlemskab af Redman Family. Fordi det her fanfællesskab, det kan kun leve takket være alle dem, som har lyst til at være medlemmer. Det er der heldigvis rigtig, rigtig mange, der har. Men endnu en gang, og det gør vi altså hver uge, bliver vi lige nødt til at pointere, at det her, det kommer ikke af sig selv. Det er altså kun lommeuld, der gør det, så vidt jeg er orienteret. Ikke? Så vi skal altså lige sørge for at bakke op om det, der er det gode her i tilværelsen. Og det kunne altså for eksempel være at høre på os tre uge efter uge. Og hvis man er uenig i det, så er man mere end velkommen til ikke at være medlem. Men hvis man alligevel synes, det er da godt nok hyggeligt og rart med noget Liverpool-analyse og nørderi og diskussion og alt muligt andet på ugentlig basis på lyd, så er det altså bare med at melde dig ind. redmanfamily.dk. Gå ind og støt op om det, du godt kan lide, fordi på den måde, så kan vi altså fortsætte med at gøre det. Ikke mindst fordi vi har 10-års jubilæum lige om lidt. Og så har vi endda holdt så også fødselsdag i den forgangne uge.
Ja, det har vi.
Ja. 12 år siden, at du simpelthen satte dig ned og oprettede en Facebook-side.
Ja, det er vildt, ikke? Tiden går.
Ja, der er sket meget siden.
Breaking news, tid går.
Sådan. Lad det være en god måde at starte denne husudsendelse på. Så tager vi lige 7 dage, der er gået siden sidst. Skal vi ikke gøre det?
Lad os gøre det.
Jo da.
Velkommen til Copcast. Den allersidste dans med Jürgen Klopp ender altså med at blive lidt af en sen omgang ballondans, hvor der ikke rigtig er styr på så meget. Liverpool fik spillet sig selv helt og aldeles ud af guldkampen med et nederlag på Goodison Park til Everton, og fulgte altså op med en uafgjort mod West Ham United, og det betyder altså, at 3 er blevet til 2 i mesterskabskampen i Premier League. Det tror jeg, der var en del, der efterhånden, hvis ikke havde forliget sig med, så i hvert fald havde på en eller anden måde konkluderet, at det blev sgu nok ikke den her sæson, at den stod på guld for Liverpool, og dermed ender trofæhøsten formentlig blot med en Carabao Cup. Og jeg tillader mig altså stadigvæk lige at sætte de her parenteser og så videre, fordi vi har altså set langt mere skøre ting i Premier League-historien. Så lad os nu vente og se, men alligevel, vi kan jo ikke undgå at drage den konklusion, at Liverpool på ingen måde er favoritter. Vi er nede og skrabe de helt små decimaler og alt muligt andet for at finde Liverpools chancer der. Så lad det være den forløbige konklusion, og i stedet for, så vil jeg høre dig, Clark. Hvad har det været for en uge for dig?
en uge i erkendelsens tegn, tror jeg. En erkendelse af, at Liverpool ikke er bedre end... En tilfælde er, at projektet er ikke kommet så langt, så at vi kan holde et titelpush kørende i 38 kampe. Og det fik vi smag for her til sidst, desværre. Et hold, der overpræsterede efter nyheden om, at Jürgen Klopp meddelte sin afsked i januar måned. Og ovenpå det leverede 2-3 magiske måneder, og endda i total modvind på skadesfronten, men lige pludselig blev det også bare hverdag igen, og man kan kun overpræstere nok så lang tid, og lige pludselig så er vi kommet ned på jorden. Og jeg synes, det er i erkendelsens tegn, fordi det er meget, meget tydeligt for mig ovenpå sådan en uge her, at den der reaktion, vi er blevet ved at efterspørge, den kommer ikke, og det gør den ikke, fordi at det er for meget at kræve af det her hold. Og når du kigger på City og Arsenal op i toppen, så er der altså et lille stykke ned til os på tredjepladsen, desværre.
Er det også erkendelsestid for dig, Riese, eller hvor ligger du på den skala?
Jo, og det begynder at blive svært at finde på nye måder at sige det samme på, fordi nu sad vi her i sidste uge og snakkede om en sejr over Fulham, og snakkede om det der med, at Klopps Liverpool sjældent reagerer sådan, som tændt på en kontakt, når de skal ud af kriser. Og der var måske et tegn på her, der var noget, man sådan kunne bygge videre på, ikke? Og så får man bygget sig selv op til, at yes, håbet er stadig lysegrønt, og der kan komme noget her. Og så får vi bare den her kamp mod Everton, som er en gigantisk spand koldt vand i hovedet, og det er tilbage til alt det samme, vi har set de sidste par måneder. Det første nederlag på Goodison siden Roy Hodgson. Det her, det er et markant dårligere Everton-hold, end det Roy Hodgson tabte til, og Roy Hodgson tabte med spillere som Paul Konchensky og Jovanovic på banen. Ikke? Det er et ret markant slag i ansigtet på det her Liverpool-hold. Og det mest irriterende var, at selvom man havde bygget sig selv op til at have lidt optimisme, så var det ikke ud af det blå, at det her det kom. Det kunne man desværre bagefter godt få til at give mening i forhold til, som Klopp snakker, eller som Clark snakker om her, narrativet i den her sæson, eller udviklingen i den her sæson. Ikke?
Jeg tror bare, det jeg kigger på med måden, det er sket på, det er bare pisse ærgerligt, ikke? Fordi jeg synes, at i det her opgør mod Everton, det var indstillingen, den var gal med. Og jeg er rigtig ærgerlig over, at man ikke kan sætte, fra Klopps side, at man ikke kan sætte det her hold op til at præstere anderledes her hen mod slutningen af hans tid i klubben. Og jeg er lige så vel totalt ærgerlig over, at der er spillere, der er så ugidelige at se på i sådan en opgør som mod Everton. Jeg synes virkelig, at det var grænsen til en skændsel, den måde, vi leverede.
Det bliver du nødt til at uddybe. Hvilke spillere, og hvad er det, du tænker over?
Jeg så ingen iver efter at gøre tingene færdige på banen. De gange, hvor vi skaber de gode muligheder i kampen, der er der ikke den fornødne koncentration foran kassen. Og det har bare været overskriften igen og igen, og jeg kan ikke forstå, hvordan man i den sidste sådan store kamp under Jürgen Klopp ikke kan sætte holdet op til at koncentrere sig bedre, når det gælder. Og jeg synes, altså, en Mohamed Salah er jo en skygge af sig selv i øjeblikket, og jeg synes ikke, han virker som en spiller, der har hovedet fuldstændig med på banen. Jeg synes, at Darwin Nunez er i den her situation i første halvleg, hvor han kommer igennem mod Jordan Pickford, viser, at han har lært absolut ingenting, når det kommer til de her situationer, hvor han skal kigge op og afslutte der, hvor der er plads, og ikke bare trykke på, eller holde rundt nede, vel, og klasse den lige på keeperen. Og jeg tror bare, det jeg er træt af, er, at der ikke er nogen læringskurve for det her fodboldhold i øjeblikket. Det er sådan nærmest bare de samme overskrifter, vi gentager igen og igen.
Men jeg bliver også lige nødt til at supplere, fordi jeg ved, du også har en pointe, du ikke lige har fået frem her, og det kunne for eksempel være noget med opdækningen.
Nå ja, men og så synes jeg, at vores vicekaptajn Trent Alexander-Arnold i situationen omkring 2-0-målet er, nu sagde jeg en skændsel før omkring holdet. Ja, altså, når du kigger på, hvordan han gør den situation færdig eller mangel på sammen, og ikke dækker op og gemmer sig. I en kamp af den størrelse og på det tidspunkt, og jamen, alle de ting, du ligesom kan putte ind i det, det synes jeg virkelig er meget sigende. Mm.
Du skal også have lov til at folde dig ud, Riese. Clark kalder det nærmest skandaløst, eller det gør du ikke nærmest, det gør du, decideret på, kalder det en skændsel et sted. Du har måske lidt andet vokabular, så fold dig ud, Riese. Hvad tænker du? Er du lige så kritisk?
Det er Riese, der bor i Albertslund, men det er mig, der taler som en her på Albertslund.
Og der mødes I på midten.
Albertslund, der taler med næverne, du. den grundlæggende pointe er helt nede med. Det er jeg. Og jeg synes, at man ser det her Liverpool-hold lige nu. Vi har snakket om, at Jürgen Klopp, han famler efter nogle løsninger og nogle reaktioner. hvor han jo så rent faktisk sætter en god bunke spillere af til en kamp. Og det er første gang, Mo Salah, så vidt jeg husker, sidder på bænken fra start i sin, nærmest i sin Liverpool-karriere til en Premier League-kamp. Han er klar til kampen inden Everton, og så er han tilbage i den her kamp. Det samme er Darwin Nunez, så det var jo ikke, altså det var et forsøg på at ud på bænken, få lidt reaktion, og så ind igen, og så var der ingen reaktion, når det kom til stykket fra de her spillere. Og det er mange af de samme, vi sidder og snakker om. Det er trend, der når modgangen rammer, afgangsen tager lidt overhånd måske. Han er måske ikke lige den der type, der smøger ærmerne op og løber de sure meter. Op foran, der står det tydeligere og tydeligere klart, at Mo Salah er en skygge af selv efter sin skade, helt sikkert. Darwin Nunez er en selvtillidsspiller, og han er fuldstændig blottet for selvtillid i øjeblikket. Jeg synes også, man kan kigge ned i midterforsvaret, hvor en Konaté, der jo også blev droppet, kom ind igen, virkelig har gang i den sløjeste periode i sin Liverpool-karriere, og ikke rigtig kan hive sig selv ud af den. Jeg synes igen, vi ser en midtbane, der forsvinder på dagen. Det synes jeg i øvrigt også langt hen ad vejen, den gør imod West Ham. Så det er lidt de samme temaer, der kører igen og igen her. Der har været gjort meget ud af det her med, at Jürgen Klopp melder det her ud midt på sæsonen, og hvad det har gjort. Og det startede jo egentlig meget godt. Det startede med, at vi skulle have den helt store farewell-tour, og vi vinder en pokal med de unge drenge, og vi snakker om, at han ser nærmest mere energetic ud, end han har gjort længe, Jürgen Klopp. Ikke? Det var måske et helt rigtigt tidspunkt, han tog den beslutning på. Nu rammer modgangen, og så tror jeg, at der er en anden dynamik, der spiller ind, som er den dynamik, at du er ude lige om lidt. Så når man skal grave sig selv op af et hul for en manager, der er fortid lige om lidt, så tror jeg, at den rammer på en lidt anden måde. Det er nok også noget af det, vi ser med situationen mod Salah og Klopp i West Ham-kampen, som der sikkert kan gøres alt muligt for meget ud af. Det er bare et meget godt, meget godt eksempel på det her med, at lige nu står der en manager og nogle spillere og kigger på hinanden, og der kan det nok godt have en betydning, at den manager ikke skal være der til næste sæson. Den vil jeg gerne købe.
Og det vender vi tilbage til lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig, Riese Kvæg, at du er oldermand i foretagene her. Så meget ældre er du altså heller ikke. Men alligevel, du har trods alt nogle flere sæsoner under bæltet. I den Liverpool-folklore, eller den klassiske historie, vi kender med Liverpool, og især i nyere tid, lad os prøve at sætte skillelinjen ved murens fald, og så rykke fra derfra frem efter, fordi... Men alligevel...
Så vi skal ikke snakke om Tom Watson, legenden, der vandt det første mesterskab med Liverpool i 28. Hvad er det her for en historieløs podcast?
Jamen, jeg ved det godt, men jeg kan ikke huske det.
Okay, ja. Han var en fin fyr.
Det var godt, det var godt. Hold da op, virkelig en oldermand mere med i dag. Min overordnede pointe, Riese, er egentlig, jeg kunne godt tænke mig at høre dig sætte ord på det, fordi jeg synes, Clark et eller andet sted jo får underbyggende meget fint, men jeg kunne også godt tænke mig at høre det fra dig. De der med en vicekaptajn, eller en kaptajn i Virgil van Dijk, der er også nogen, der mener, at han altså også er faldet voldsomt i niveau. Vi taler om, skulle han være en del af sådan noget Player of the Year-samtalen. Det er han ikke længere. Det tror jeg ikke vil være noget hot take at melde ud. Så det, jeg egentlig vil høre dig om, det er, i en klassisk Liverpool-forstand, som jeg forstår det, ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Så en anfører og en viceanfører, det er altså dem, der for alvor river holdkammeraterne op ved nakkehårene og siger, nu er det fandme nu. Så det der med, at man ikke kan følge sin opdækning til dørs på en situation, som Trent gør det for eksempel mod Everton, at man taler om, at der er en form for arrogance, som får lov til at poppe op til overfladen et eller andet sted. Er det ikke lidt et brud med den klassiske forståelse af, hvad en Liverpool-anfører er? Det er i hvert fald i min optik måske.
Jo, men det synes jeg sagtens, man kan sige, og jeg synes godt, man kan stille spørgsmålet sådan med virkelig... med bagklodskabens allermest lysende briller på. Når vi kigger tilbage til starten af sæsonen, hvor Van Dijk blev udnævnt til anfører, og Trent blev udnævnt til viceanfører, vi har mistet både vores anfører og vores viceanfører. Det var helt fair, fordi de var gamle, og de kunne ikke løbe mere, de skulle ikke være i Liverpool længere, fair nok. Der bliver de her to udnævnt. Der tror jeg også, at jeg rejste et lille bekymringsflag for det her med lederhierarkiet i Liverpool, og hvor meget det blev vendt rundt, og om de her to var... materiale til at skulle være decideret lederne på det her hold. Der synes jeg sådan en som Van Dijk, han havde lige nogle måneder her, hvor jeg også måtte lægge mig fladt ned og sige, det er sgu en Liverpool-anfører, jeg ser spille fodbold der, hen over de der 2-3 magiske måneder, hvor jeg synes, han virkelig gik forrest og gjorde de simple ting og koncentrerede sig og alt det der, og den usunde arrogance var lagt lidt på hylden. Nu rammer modgangen, og så synes jeg, man kan kigge på også en Virgil van Dijk i den forbindelse, men også Trent, en Mohamed Salah. Nogle af de her bærende kraft, efter dem, der nu skal være dem, der stepper op og sætter nogle standarder og nogle krav og sige, jamen de falder igennem i den her periode. Det gør de. Det synes jeg er helt, helt åbenlyst. Og jeg synes, det var, hvis vi drejer den videre til West Ham-kampen, der skruterer han jo så igen, eller smider folk på bænken, eller hvad vi skal kalde det han har gang i øjeblikket, Jørgen Klopp. Ind kommer Kornsa igen, ind kommer Cody Rack på, ind kommer Harvey Elliott, som mange har kaldt på. Da den kamp starter, så kigger jeg på min kammerat, som jeg ser kampen med, og siger, i den her kamp, der tror jeg ikke, det bliver indstillingen, Liverpool går ned på. Til gengæld så har vi ikke en skarp angriber, der ligger inde i boksen og klar til at gøre tingene færdige i den her kamp. Så har vi Cody Rack på, der ligger og falder ud af feltet, linker tingene fint. Vi har en Harvey Elliott, der heller ikke lige frem af den her direkte spil angriber, så er det kun Luis Diaz, og han er bare ikke i målform i øjeblikket. Så derfor står Klopp også lidt i en prekær situation. Damned if you do, damned if you don't, derved, at det er alle hans skarpeste værktøjer i værktøjskassen, der mentalt er helt nede og ramme bunden, og ikke kan sætte sig op til noget som helst. Dem, han kan smide ind, jamen, de kan godt løbe, de kan godt gå forrest. Altså, Cody Gakpos jubelscene efter det der kludermål, han scorer, siger jo alt. Det er jo herligt, det er sådan noget, vi vil se. Men det var ikke kludermål. Det var det, vi fik ud af at smide alle dem, der gad løbe på banen. Det var, vi var afhængige af, at Danny Robertson dukker op og scorer sit ene mål, som han gør, når det er fuldmåne på skudår. Og så et kludermål for Cody Rappo. Så mangler vi i vildskab kvalitet på den sidste tredjedel. Eller direkthed.
Jeg har kraftedet med savnet at se kludermål.
Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Men det er bare
mål.
Ja, præcis. Præcis.
Det er bare for at sige, det er der, vi står lige nu, som det her Liverpool. Vi mangler lidt den der spiller, der både kan gå forrest, der både kan hive sig selv op ved hårrødderne, og som så har noget kvalitet til også at afgøre kampe. Ikke?
For mig, der sidder egentlig også tilbage, og jeg har ikke så travlt med at skrive, ikke nekrologen, det bliver jeg sgu for morbid, men i hvert fald det store hæderskrift til Jürgen, og hvor var det dog fantastisk, det du skabte, og det du var i Liverpool. Det synes jeg hører til, når vi når til slutningen af sæsonen, og vi skal sidde og samle op på det hele, og skrive efterskriftet, så at sige. Så jeg går ikke så meget op i den del, men det, jeg går lidt mere op i, det er, at jeg synes desværre, der er en tendens, som begynder at boble lidt op igen, og det var, han talte om, at vi skulle være from doubters to believers, og nu oplever jeg lidt igen, at vi er gået fra at være believers to doubters, fordi nu kommer der en Arne Slot ind i mixet, som vi vender tilbage til lidt senere, men alligevel, vi er lidt tilbage ved nogle af de ting, vi troede var sandhed, kan vi ikke længere stole på. Fordi vi har altså set formdyk, vi har set skadeskriser og alt muligt andet. Vi har mange forklaringer og mange undskyldninger. Men et eller andet sted, at the end of the day, så sidder man lidt tilbage og tænker, hvad er Liverpools reelle niveau lige nu? Jeg har svært ved at konkludere det. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre jer lige nu. Altså, Clark, hvad er du blevet klogere på efter den her uge? Er der nogle ting, hvor du måske har været lidt i tvivl om, hvorvidt den her spiller sådan for alvor passer ind, eller måske skal skydes videre? Er der nogle nye konklusioner, som er dukket op til overfladen, eller som har fået lov til at få noget mere kant, så at sige?
Nej, men jeg synes altså helt overordnet, så synes jeg, at vi er gået fra at være på niveau med Brighton og Tottenham og så videre i sidste sæson, til nu at være Premier Leagues tredje bedste fodboldhold, og det er også en ganske fin progress, men vi er bare blevet narret lidt til at tro, at vi var blandt de tre bedste, altså at vi var op på niveau med Manchester City og med Arsenal oven på det store opsving, vi havde post den her nyhed, at Jürgen stopper. Men det er vi ikke, og det er vi ikke endnu. Og derfor, okay, fair nok, det kan jeg også godt leve med, når det er konklusionen. Det er mere måden, det er sket på, der gør det svært at håndtere. Men det er faktum, som jeg ser der. Ja, jeg så roder det lidt i øjeblikket, og du har helt ret i, at der har været nogle nedslagspunkter i Jürgen Klopps tid i klubben, hvor du kan kigge på og sige, at bunden er gået ud, ikke? Altså, og på nogle mærkværdige tidspunkter i sidste sæson, nærmest som helhed, ikke i hvert fald 75% af tiden, der er det jo altså helt håbløst at opleve, at vi går fra at spille med om alle fire pokaler til det der, ikke? Til at blive fuldstændig udstillet gang på gang i vores manglende presspil og intensitet og være fuldstændig væk fra skiven på flere parametre. Og ja, så som du siger, så har vi en forklaring, der hedder, at midtbanens ben var gået. Så må det være det, vi skal ud og løse. Før det, der var det i 2020-21 sæsonen, hvor vi kom fra at være mestre til, at vi løb ind i en skadeskrise, og pludselig havde vi heller ikke løsningerne. Men altså, jeg synes også godt nu, når det sker tredje gang, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det på helt samme niveau som i de to sæsoner, men derhenad, altså, at du kan se, at hele det der mønster og den der spilopbygning og måde, vi er på og har været i store dele af sæsonen, er forsvundet. Vi kan ikke længere kende holdet. Det er bemærkelsesværdigt, at det går fra de høje tinder til den absolute bund, som vi så onsdag aften på Goodison Park for eksempel, og en manglende reaktion, at det ligesom bliver et tema, der kommer op til overfladen igen og igen. Det synes jeg også er et kritikpunkt, vi ganske pær kan rejse under Jürgen Klopp, at det har været et tema, der er vendt tilbage.
Du nikker samtykkende. Du lignede altså også en mand, der var klar til at fyre et rigtig godt argument afsted.
Nej, jeg er egentlig enig, fordi det er den her ironiske situation, at vi egentlig står mod slutningen af den her sæson og står der, hvor jeg havde regnet med, at vi ville stå. Af mange af de årsager også, som skulle være grunden til, at vi havnede her helt nyt. Maskinrum, ny lederstruktur, de her angriber, hvor at Mohamed Salah nok er lidt på vej for nedadgående, og der er nogle andre, der skal tage et skridt op for at tage over, og måske ikke helt er der endnu, hvis de når dertil. Det er bare, jeg havde måske set det som en lidt mere lige kurve hen mod den konklusion, ikke? Altså, jeg havde ikke set, at vi skulle ud i så store højder og så store dybder i den her sæson. Jeg havde nærmere set over 38 kampe, ville der være op- og nedture, og fint nok, og så ville vi havne her. Det var ikke der, vi... Det er ikke den måde, vi nåede frem til det på. Og den måde, vi så når frem til det på, synes jeg, kalder på noget kritik. Helt, helt sikkert. Og jeg synes også, at der er den her... Altså, jeg er helt enig, Clark, i, at vi har set bunden gå ud af Jürgen Klopp-holdene før... ofte i forbindelse med gigantiske skadeskriser. Men jeg synes også, at man har set den her mentale træthed, der godt kan snige sig ind, fordi det er så højintensiv en måde at spille fodbold på. Og det her med hele tiden at skulle være klar til at levere det store comeback, never say die, never give up, at på et eller andet tidspunkt, så har man også trukket store nok veksler. Og hver gang Klopp har ramt en nedtur i Liverpool, så har alle hævet den sidste sæson i Dortmund frem. Og jeg tror, allerførste gang, jeg selv gjorde det var allerede sådan noget 17-18, eller sådan noget, hvor vi havde en ret solid nedtur hen over november, så vidt jeg husker. Og hvor jeg synes, jeg så en Jürgen Klopp, der virkelig 16-17, yes, virkelig havde brændt igennem, og jeg var nervøs for, om han faktisk, altså om presset er så stort i England, at hans kurve ligesom blev forkortet, så at sige, den her 8-sæsoners circle, han skal igennem. 8 sæsoner i Mainz, så går bunden ud, 8 sæsoner i Dortmund, så går bunden ud, og vi har siddet og kigget på den igen og igen i Liverpool, og analysen har hver gang været, det ligner Klopp sidste sæson i Dortmund. Nu har Klopp været de 8 sæsoner.
Jeg tror, det er 7, han var i begge Liverpool. De to andre klubber.
Altså det 8. sæson, eller hvad? Ja, men i hvert fald, vi er der på kurven nu, hvor at man godt kan sige, at det her, det er the Klopp circle. Altså det, og han også selv går ud og siger, nu er jeg ved at løbe tør for energi, som han så også gjorde de to andre steder. Så på den måde, så peger pilen, der er masser af det her, der peger på, at det er en Jürgen Klopp, der er ved at være nået til vejs ende som Liverpool-manager. Men derfor er der stadigvæk også nogle spillere inde på banen, der lige nu viser, at der er for få, der har evnen til at hive sig selv op over hårrødderne, og samtidig har kvaliteten til at kunne gå ind og vinde nogle fodboldkampe.
Men det der for mig er sådan et tilbagevendende tema, når jeg kigger på de her nedture og så videre, det er jo også at sammenligne med de helt høje tinder, og så ligesom sige, hvor er det, vi kom fra i forhold til de vidunderlige år. Der er jo mange, der kigger på kalenderåret 2019 som værende, altså the absolute peak, og så rykker man bare et år frem derfra og kan se både altså Champions League-triumfen, der blev hævet alt sølvsøj, man overhovedet kunne i både Supercup og VM for klubhold, og hvad har vi? Og vi har altså mesterskabet som det helt store svendestykke, det var Jürgen Klopp. Helt fantastiske præstation her. Men det, der også bare kendetegner, synes jeg, en Jürgen Klopp i Liverpool har jo netop været, at når der så var en mulighed for at gøre noget ekstraordinært, hvorfor så ikke gøre det? Og den kan man bare ikke blive ved med at spille. Det er nogle af de pointer, I har været igennem hele sæsonen. Det, der for mig er sådan lidt bekymrende omkring nogle af de figurer, hvor vi tænker, jamen det er simpelthen en Liverpool-karriere, lige indtil du ikke gider mere, kammerat. Det kan være både Virgil van Dijk, Mohamed Salah osv. Vi er ved at nå den alder nu, hvor hvad er det for nogle hvad kan man sige, beslutninger, der skal træffes. Men det, der bare er så sigende for mig et eller andet sted, det er, at vi står altså på bagkant af den her sæson i 22, hvor Liverpool går to-to-to i alle fire turneringer, man er en del af. Og det er sådan lidt det pi. Så kommer den sæson, hvor midtbanens ben går, men det er også bare en lidt for forsimplet forklaring på det. Så skal der genopbygges, men der er jo altså mange af de samme enheder, mange af de samme spillere, som har været med på de helt høje tinder. Så det, jeg sidder tilbage med, det er sådan lidt, jeg synes jo, en Jürgen Klopp som Liverpool-manager har bevist, at når der lige pludselig er en mulighed for at gå ind og gribe øjeblikket, gribe chancen, så har man også gjort det, men det er fandme længe siden et eller andet sted. Jeg har set ham skabe nogle mirakler med unge drenge hen over vintermånederne, helt klart, men jeg savner bare, at det der med, at man slår til, og man er ruthless, og man griber den der chance, der er for, hov, der var lige pludselig nogle resultater, der gik de andres vej, lad os prøve at komme on top of det, og der tror jeg, at han sidder tilbage lige nu, og føler sig enormt, hvis ikke svigtet, han er bare skuffet over, at den kabale, han har prøvet at lægge med de her spillere, den ikke er gået op, og helt klart, det er selvfølgelig ærgerligt, og man kan sidde nok så meget, som du gør, Riese, og det er slet ikke for at underkende argumentet, men man kan godt sidde og sige, jeg havde regnet med top 4, det havde fandme været fedt med de nye indkøb og så videre, men jeg har det også bare...
Det sagde Clark også.
Ja, men det var det bare dig, der gjorde det senest. Men jeg tror bare, min overordnede pointe er, ja, men du har altså nogle enheder i form af store, store profiler, som vil gå ind i en start, eller i hvilket som helst andet Premier League-hold nærmest. Du har altså stadigvæk dem, som har været op på de helt høje tinder. Hvorfor kan det ikke lykkes den her gang? Det er det, jeg sidder tilbage med som en enorm frustration, og også et stort spørgsmålstegn omkring, hvad der foregår i Liverpool.
Jeg er enig, og det her Liverpool-hold er lidt anderledes end dem, vi har set, set tidligere. Noget af det, jeg virkelig savner ved det her Liverpool-hold, og faktisk har savnet længe, og det lyder mærkeligt at sige, når vi netop har været op og ride på de helt store bølger og ligge til et mesterskab osv., det er den der evne til lige at tage kvælertag på en kamp og fremtvinge den afgørelse, vise man er det bedste fodboldhold. Der har været gjort meget ud af det her med, at mod slutningen af sidste sæson, så skiftede vi formation og spillestil og trend ind og spille falsk toer, eller hvad vi skal kalde det. Og så kom man på det her meget, meget uimponerende unbeaten run, som var meget, meget langstrakt, men navre, hvor jeg manglede de der søjlepræstationer, der gjorde, at man ligesom sagde, her er Liverpool, her er det, som Liverpool kan, som gør dem til det bedste fodboldhold i verden, og det lykkes lige nu. Det er længe siden, jeg har set det for det her, Liverpool-hold. Og jeg synes, at vi igen i de her kampe lidt ser en famlen efter, hvad vi egentlig er for et fodboldhold, når vi har ryggen mod muren. Det gjorde jeg ikke før. Der var det et spørgsmål om Firmino ned i det falske nierområde, bakkerne ud over kanterne, og så skulle der bare slås høj kvalitet indlæg ind til de her angriber i boksen, indtil et eller andet knækkede. Om ikke andet, så satte vi vores råbrødsmidtbane til at presse de andre fuldstændig baglæns ud af banen, indtil et eller andet knækkede. Vi kunne lægge det der kontinuerlige pres på et fodboldhold, der kvæler tag på en kamp. Det synes jeg, vi mangler. Jeg synes, når vi står i de her situationer, som vi gør i begge de her kampe, sådan set, så savner jeg en plan for, hvordan Liverpool skal blive farlig. Jeg savner en plan for, hvordan Liverpool skal vinde den her fodboldkamp. Jeg synes aldrig rigtigt, vi har fundet ud af, hvad vi egentlig skal med Trent Alexander-Arnold inde i det her område, i de her kampe. Det, for det første er det forudsigeligt. Det bliver for forudsigeligt, hvad Liverpool vil, men samtidig virker det, som om der ikke er nogen, der rigtig er med på, hvor de skal løbe hen, når Trent Alexander-Arnold smider bolden i dybden. Hans 12 kammerater er ikke med på det. Og det er der, jeg synes, at... Og det, altså, igen, så nyt et Liverpool-hold, som vi snakker om her, og alle de her grunde, vi har snakket om, hvorfor vi ender her, det er bare meget koncentreret, at vi lige nu står et sted, hvor det her Liverpool-hold slet ikke kan finde sine fødder, i stedet for kurven er gået den anden vej. Ikke?
Jeg føler slet ikke, at det er så kompliceret, som vi også er nede af nu og kigge på. Jeg føler, at vi finder nogle større analyser for at svare på, hvorfor vi ikke scorer på vores chancer, og det taler også ind i det, du siger, Riese, omkring, at vi ikke har formået at tage kvæl og tage på kampen. Vi ikke har formået at gøre det af med modstandere, der ikke engang var på vores niveau. Jeg tænker især på de her United-kampe. Tænk, hvor meget det har drænet det her hold for mental energi, ikke? At vi ikke formået at overkomme de opgaver, det startede i FA-koppen, da vi ikke formår at overvinde dem. Vi kommer endda på 3-2 på Old Trafford, ikke? Og har kampen i vores hænder, og formår det ikke, fordi jeg synes jo ikke, problemet har været, når vi har været med ryggen mod muren. Jeg synes, vi har mange gange gravet resultat ud af bagdelen, når vi har stået og virkelig haft problemer til sidst i kampen. Ikke? Vi ligger også i toppen på det, der hedder på statistikkerne omkring, hvem der har hævet flest point fra tabende positioner, og hvem der har fundet resultater mest sent i kampen og alt muligt andet. Så jeg synes ikke, at det er et mentalt issue på den måde, men vi er simpelthen nødt til at italesætte, at vi ikke har scoret på vores chancer herhen mod slutningen af sæsonen, og at vi kan snakke nok så meget om Van Dijk og Trent og mental niveau, og jeg er ikke nødvendigvis uenig i konklusionen den vej rundt. men de er blevet svigtet af de forreste spillere, der langt fra har været skarpe nok herhen mod slutningen.
Ja, og ryggen mod muren var også et forkert udtryk at bruge.
Det, jeg snakker om, det er
faktisk vigtigt, det, ikke? Det handler om det her med, at kampe, der er på vippen, lad os sige det, og så ser du det her Liverpool-hold, som vi så, da vi var aller bedst, der bare ligesom kigger hinanden i øjnene, og så skruer op og op og op og op for presset, indtil man har afgjort den kamp, lagt den i seng, bevist, at man var det bedste fodboldhold. Lad os tage den her West Ham-kamp, for eksempel. Det bliver de her kludermål, fair nok, det er, hvad det kan blive til lige nu, men indstillingen er der, fair nok. Dødbold. Et problem, vi har haft hele sæsonen. Lige pludselig så får Jared Bowen på 1,75 meter lov til at hætte den bold ind, og så er det helt lortet undone. Så kommer vi faktisk ind og får igen ligesom etableret noget. Så kommer der den her ene lille fejl for Alisson, hvor han ikke griber bolden. Og han når faktisk at gøre det godt igen ved at redde den næste afslutning, men det er den sekvens, hvor der når at smise den der lille usikkerhed ind, der ender med, at en mand fuldstændig uden pres på, kan hælde den ind til den eneste angriber, West Ham har i boksen, som får lov til at blive fri og farlig. Det er den slags ting, der bare ikke skete for Liverpool tidligere, og som sker kontinuerligt igen og igen og igen i øjeblikket. Der skal så lidt til at ryste det her Liverpool-hold, og man formår ikke at tage momentum, når man har den i den her kamp.
Man stempler gode, ind og ud af kampen fra kvarter til kvarter, og det har været et tema de sidste mange uger.
Jamen, det.
Og dødboldene, det er jo også en ting, vi fik udryddet, da Klopp kom ind. Der blev vi totalt bundsolid efter Van Dijk kom ind i truppen, og nu er det en ting, der er på vej ned og bakke for alvor igen. Ikke?
Det har været et problem hele sæsonen.
Jamen helt sikkert. Jeg vil bare lige sige omkring, hvis vi går ind i Everton-kampen for eksempel. Nu var jeg efter Trent før. Jeg synes jo, Trent er to forskellige fortællinger med og uden bolden. Det tror jeg, der er mange, der kan stemme ind i, men han finder jo en masse gode løsninger med bolden i den kamp. Prøv at tænk, hvor frustrerende det må være for ham at smide bolden op i fødderne på Darwin Nunez, der ikke kan tæmme en fucking badebold. Altså, det er jo skrækkeligt, mand. Altså, vi har en så talentfuld spiller, der kan slice et forsvar op i enhver given mulighed, ikke? Og gøre det flere gange for at spille bolden enten op til Salah eller Nunez, hvor vi har halve og hele chancer til at afgøre kampen. Og så skal du kigge på den der manglende kvalitet og koncentration igen og igen og igen og igen. Luis Diaz, klart bedste mand mod Everton. Alene på attitude og indstilling. Men hold nu kæft, hvor han uskarp, mand. Altså, det er jo helt vanvittigt, ikke? Og det er... Jeg ved sgu ikke helt, hvad det er, de har lavet til træning, eller hvorfor det er, at selvtilliden er blevet pillet totalt ud af dem foran kassen. Alle de der spilmønstre, som vi begyndte at se tegning til. Prøv at tænke tilbage på nogle af årets første kampe, endda før Klopp meddeler det her. Hvis vi bare lige tager det ud af ligningen, for at det ikke skal være en undskyldning for, at vi overpræsterede helt sindssygt. Ja, vi blev bedre efter det, men kigger du tilbage til Newcastle-kampen, inden Salah bliver sendt til AFCON, hvordan vi fuldstændig blæser dem ud af Anfield. Ja, der manglede vi også noget skarphed, men vi scorer stadig rigtig mange mål i den kamp, og vi bliver ved at finde hinanden i kanalerne. Der er en sammenhæng. Der er en helt anden. Jeg kan nævne flere eksempler fra den periode. Vi spiller også en glimrende kamp ude mod, eller vi kommer i hvert fald til at spille bedre hen ad kampen mod Arsenal i FA Cup'en. Vores eneste sejr mod et stort hold i den her sæson, ikke? Jeg ved bare ikke, hvor det er blevet af, det der. Den der sammenhængskraft er helt forsvundet, og så er vi tilbage til den der kurve i sæsonen, som slet ikke har været linær, som har været totalt uforudsigelig og underlig.
Men for mig handler det også rigtig meget om, fordi jeg forstår så absolut frustrationen i forhold til det manglende offensive output. Det kan der jo ikke være to meninger om. Liverpool scorer for lidt på de muligheder, der er. Punktum. Altså, det er jo også det, der har været konklusionen. Det var, Ivar havde kampbilledet været et andet, hvis Liverpool ellers havde udnyttet deres chancer. Den vil jeg godt gå med på. Men det er jo også så mange andre ting. Det er jo altså også en midtbane, der stempler helt ud og ikke vinder nogen af deres dueller i flere af de opgør, vi ser her den seneste måneds tid, hvor man altså bliver overløbet gang på gang, eller bliver passeret, eller der er den her manglende fysiske styrke til at forholde, stormløbene tilbage fra vores direkte modstandere. Så har vi en bagkæde, der ikke kan holde clean sheet, om det så galt deres liv lige for tiden også, ikke? Så har man sådan de enkelte opgør, hvor man jo, man kan da godt kigge på Atalanta-kampen og så videre, men når alt kommer til, så kigger man altså også bare på det. Det er også usikkert. Det er alle områder på den her bane, hvor man så tilbage og tænker, Jesus mand, Hvor er det? Hvor er det tegningen? Den ligesom skal lave sådan. Hvad er det egentlig, jeg sidder og kigger på? For lige nu der er det hele lidt op i luften, og jeg aner ikke, hvad der falder ned, hvornår og hvordan, og hvordan det skal gribes.
Nej, jeg tror bare, at min pointe er, at vi har så mange muligheder for indledningsvis i kampene at komme på tavlen og komme foran og få en god start. Men når vi ikke scorer på vores chancer, når vi ikke har tempo nok i vores spil, det er også en anden ting. Men når vi ikke scorer på de muligheder, vi har i starten af kampene, jamen så begynder det der mentale issue at spille ind igen. Så begynder tvivlen at komme frem i det her hold igen, og så kommer vi bagud igen, og så bliver det en selvforstærkende effekt hele vejen rundt.
Jeg er helt enig, og det er fuldstændig evident, at hvis vi scorede på vores chancer, så ville vi have vundet rigtig mange flere fodboldkampe i den her sæson. Så kan man diskutere, om det er noget med skoling, om det er noget med personlighed, om det er noget med selvtillid. Hvad det er, der gør, at vi ikke får scoret de chancer. Jeg tror, min pointe er, at mange af de kampe, du snakker om, Clark, hvor vi virkelig har sat tempo på, hvor vi virkelig har været der, hvor vi virkelig har vist, at vi havde et koncept, hvor vi virkelig spillede god fodbold. Der var det med Bradley på højre bak. Det er et meget klare koncept på en eller anden måde. Det jeg savner, det er altså, under Jürgen Klopp, da vi var der bedst, det var faktisk relativt ofte, at vi kommer foran, så får de andre et kludermål. Og så kigger man på det, og så tænker man, oh fuck, og så kunne man se de her spillere kigge hinanden i øjnene og sige, okay, det var det, ikke? Så udrydder vi lige det, og så gør vi det, vi skal, og som vi er gode til, og så skruer vi op og op og op og op for tempoet, og bare kværner de andre over. Jeg ser et Liverpool-hold lige nu, der ikke rigtig ved, hvad det er, de skal skrue op for tempoet i. På en eller anden måde, så bliver Liverpools opspil både enormt forudsigeligt og enormt tvivlende, enormt tøvende, enormt alt muligt. Og det undrer mig. Det undrer mig, hvor det her klare koncept for, hvordan Liverpool skal skrue op for tempoet i kampen, hvad det er, vi skal til. Altså, vi kan se på en spiller som Andy Robertson, som er på en opadgående kurve, og virkelig er kommet ind og har givet noget af det her hjerte, vi måske har savnet. Hans indlæg, hvem er de til i øjeblikket? Hvordan får vi ham til indlæg? Hans dødbolde er helt fuldstændig af helvede til. Altså, vi er gået fra den der kamp, bare for at tage det allermest vanvittige eksempel, den kamp mod Leicester, som vi så i øvrigt taber, det er, hvad det er, tilbage i det par sæsoner siden, hvor der bliver ryddet sne i pausen på Anfield, og der bliver ryddet et område lige ude foran feltet. Jamen, vi vinder i hvert fald ikke. Fordi alle ved, at det er der, Liverpool vinder at spille fodbold. Det er der, det klikker. Det er, når vi får minu på bolden i det område, og så ud bredt til Trent, og så skal den finde en mand inde i feltet, og der er en klar aftale for, hvor den bold skal leveres. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi ikke engang er bange for at signalere det til hele verden, hvad fanden det er, vi vil. For vi ved, det er det, vi er gode til som fodboldhold. Det kan jeg ikke se, og jeg har ikke kunne se det i et godt stykke tid, hvad planen er for, at Liverpool skal blive farlig, andet end at vi får den op på forskellige vis, på forskellige måder til nogle frontangribere, der så i perioder har været skarpe, nu ikke er skarpe, og som så brænder det hele. Og jeg savner den klare plan for, hvordan Liverpool har tænkt sig at blive farlig.
Jeg tror også, jeg kigger ud på en Jürgen Klopp, hvor jeg både kan se frustrationen, jeg kan også se, at der bliver fundet, eller forsøgt i hvert fald derpå, at finde de rigtige løsninger på de mange udfordringer, der er. Jeg har ikke lyst til at hoppe i undskyldningskassen, fordi den er ikke så interessant at kigge på. Jo, selvfølgelig er det vigtigt at have en nuanceret debat om, hvor Liverpool er, men jeg tror bare, skadesituationen, det er der mange andre hold, der altså også godt kan skrive under på. Så er det klart, at dem, der fører ligaen lige nu i form af Arsenal, de er måske lidt mere heldige at stille end mange andre. Selvfølgelig spiller det ind, at man kan stille med de samme hver gang. Nu vel. Det, der er min overordnede pointe, det er for eksempel også lidt det her med, du har talt om det, Riese, det der med, at Klopp vil gerne give, hvad kan man sige, dem, der er de udvalgte muligheden for at spille sig i form. Det har været en gammel analyse, som vi har været igennem 100 omgange her i Copcast i foråret. Min pointe er mere, hvad var det, der gjorde, at Gravenberg for eksempel spillede sig af? Efter vi sad her i sidste uge og talte om, jamen, at der er faktisk noget, og han kommer ind, og han afslutter, og han har noget af det positive udtryk, hvor der er et fremdrift med bolden, der er nogle visioner, der er en vilje til at gå ind i nogle dueller, sådan for alvor prøve at gøre sig spilbar. Der er bare så meget positiv fodbold omkring ham, fordi han vil gerne ind og bevise sig, hvorfor spiller han sig af til midtugens opgør. Jeg forstår det ikke, for jeg kan ikke se på den, hvad kan man sige, på den opstilling, der er, og tænke, det er meget bedre, godt set, det er ikke den her kamp, vi skal bruge en kamp, og så videre. Der er bare nogle, der er nogle direkte, det er bare for at tage et eksempel, hvor jeg sidder
og tænker,
hvor bliver det dog overtænkt, i stedet for bare at spille dem, som faktisk lige nu er klart de bedste til det, de laver. Og så må de andre gå ind og bevise, at når de får den halve time, så skal det være den bedste halve time, men, de har leveret den sidste måned.
Men det var lidt det, man forsøgte mod West Ham. Ikke? Der kom nogle af de ændringer, vi netop kaldte på, og ret beset kunne man argumentere for, at det var vores mest formstærke elver, der var på banen. Jeg synes bare, at man har været for længe om at komme derover. Jeg synes, det har været for stedigt til tider. Og jeg synes netop, at Grabenberg-eksemplet er godt, fordi i sidste sæson, der famlede vi også efter løsninger på et lidt tidligere tidspunkt end det her i starten af april. Og så kom Curtis Jones tilbage fra en skade, og så sagde man, okay, jamen det ser bedre ud end det, vi har set indtil videre for nogle af de andre. Så kom han ind omkring holdet og blev en fast bestanddel af det hold, der gik ubesejret igennem de sidste 11 kampe i sæsonen. Det der har jeg savnet, at man har haft øje for, at lige nu er vi et hold, der ikke kan finde melodien eller finde rytmen. Hvorfor er der ikke konsekvens omkring dem, der ikke præsterer? Og når der så er en, der kommer ind og laver det mål, og en, der endda lægger op og har givet noget energi til holdet, en Harvey Elliott, de to burde for mig have været totalt selvskrevet til at opgøre midtugen. Og det er ikke for at være bagklog. Jeg synes, jeg har siddet og galt på Harvey Elliott i nogle uger efterhånden. Og en Gravenberg, der bare kommer ind og giver os noget andet. Ikke? Så jeg er meget enig i det, og han spiller også en glimrende kamp mod West Ham. Glimrende, som meget sagt, han var i hvert fald blandt vores bedste. Og derfor synes jeg også, at han er sin plads berettet.
Jamen, du kan tage den længere og sige, at mod Fulham, der er Nunes.
Kwanzaa er det samme.
Kwanzaa er inden for Konaté, og Nunes og Salah er bænket. Og så går Shota så desværre i stykker, men de kommer ind igen til næste kamp mod Everton. Bunden går ud, så ryger de ud igen mod West Ham, og så har du igen en mere mentalt eller en indstillingsmæssigt bedre kamp, end vi havde mod Everton. Ja. Og det er eksemplet på det her med, at Klopp han famler lidt efter, hvad det er, der skal give den her reaktion. Jeg er lidt i tvivl om, det er virkelig bare rotation, ikke? Altså om han gik alt ind med alt, hvad han havde nede i den der Atalanta-kamp for at fremtænge det her comeback måske, og så var det planlagt, at der var nogen, der skulle starte ud. Jeg har virkelig svært ved at se, hvad det er, Jürgen Klopp han gør og kan og prøver i øjeblikket for at fremtænge den her reaktion, som vi alle sammen søger. Jeg kan bare konstatere, at vi har nogle spillere som Gravenberg, vi har nogle spillere som Harvey Elliott, vi har nogle spillere som Cody Gakpo, som i hvert fald indstillingsmæssigt går ind og viser noget af et andet sted, men hvor jeg, altså, men hvor kvalitetsmæssigt, altså måden at blive farlig på, altså Harvey Elliott på højre kant i en 4-3-3, det bliver aldrig nogensinde den måde, Liverpool løser sine spillemæssige kriser på. Han skal ikke være den forreste mand på et fodboldhold. Han skal have spillere foran. Så hvis du så samtidig har Cody Gakpo inden, som er det samme, så er det bare lige pludselig Luis Diaz, der er din forreste dåseåbner. Ham, der skal afgøre kampene. Det er han slet ikke i målform til i øjeblikket. Så jeg kan godt forstå, at Klopp han prøver der med sådan, så smider han en masse om bænken, og så siger han, så kan I lige sidde og tænke over det. Men jeg har også brug for det, I kan. Så nu, altså, I er nødt til at komme ind igen, hvis vi skal vinde nogle fodboldkampe. Det er bare en rigtig, rigtig uholdbar situation at stå i.
Absolut.
Absolut. Og der er rigtig mange af de her prioriteter, hvor man sidder tilbage efterfølgende, fordi man heller ikke har fået resultater og tænker, hvorfor ikke X i stedet for Y og så videre. Men jeg synes også bare, det siger rigtig meget om, at så til sidst er man bare, så er man jo annulleret alt, fordi så betyder form ikke rigtig så frygtelig meget til sidst. Altså jo, Jürgen Klopp kan da godt lige pludselig sige, jamen godt, så er den startplads til dig, fordi de andre har spillet sig af, og du har spillet dig på. Velkommen til. Men når det hele bliver bremset, start, stop, så bliver det jo også svært at bygge videre på. Det bliver svært for alvor at få opbygget de relationer, der skal til på selve banen for at få et offensivt output på. Det, der er min overordnede pointe, det er også, jeg tror bare, jeg sidder tilbage med noget af det, jeg i hvert fald synes, jeg efterhånden er blevet opflasket med under Jürgen Klopp, det er, jo, der har der været et klart koncept, og jo, der har der været en manager, hvor man vidste, det er den her måde, han gerne vil praktisere sin fodbold på. Han har også udviklet sig. Han har ikke skiftet ham, men han har da for alvor udviklet sig som manager. Der er der en stor forskel på den fodbold, han kom til og praktiserede, og så den, vi ser nu, hvor der jo altså også er at tidens tendenser, følger han jo også lidt med inverted fullbacks osv. Men jeg synes jo altid, at selvom ting ændrer sig, og vi fik nye profiler, og åh nej, vi overlever aldrig uden ham, og det gjorde vi alligevel, og et cetera, et cetera. Jeg synes alligevel aldrig rigtigt, at jeg kunne sætte spørgsmålstegn ved, om Jürgen Klopp kunne sætte sine drenge op til de helt store opgør, hvor det for alvor krævede noget. Jeg synes, Manchester City-kampen i den her sæson var rigtig, rigtig fornemt spil, hvor jeg godt kunne se, wow, det er Jürgen Klopp, der får det bedste ud af. Ja, det kan godt være, at det ikke er lige præcis det hold, som måske vil tage guldkamp, men de spiller en guldkamp. Og her i midtugen, der sad jeg tilbage og tænkte, det er fandme ikke Liverpool mod Everton, det her. Det er det ikke et Merseyside derby. Det er det Liverpool mod Burnley.
Det er ikke en titelkamp.
Det er ikke en titelkamp. Ja, jeg så et hold, der jagtede deres overlevelsesmulighed. Og det andet hold så jeg altså ikke spille for guld. Og det var der, hvor der var noget, der, jeg vil ikke sige, det knækkede i mig, men jeg vil bare sige, der var noget af min opfattelse, der i hvert fald gik i stykker, der hvor jeg sad og tænkte, det er fandme ikke guldjagt.
Jeg tror bare, det gik op for os alle sammen den aften, at et, vi er åbenbart ikke bedre, end hvad tilfældet er, men to, der er en grund til, at Jürgen Klopp trækker stikket, og det er måske et meget passende tidspunkt.
Ja, det er faktisk meget fint. Forløbig konklusion på den del.
Men ja, jo, jamen, det synes jeg er svært at være uenig i, og igen, altså den her Klopp Circle, som jeg har været inde på, men jeg synes også, der er bare mange andre elementer, man skal have med. Altså, jeg synes hurtigt, den bliver lidt ensidig i konklusionen, for det handler også om, at Klopp tidligere har haft nogle spillere inde på banen, der så havde et niveau, mentalt niveau til at løfte sig selv, som jeg synes, han mangler lige i øjeblikket. Ja.
Men jeg sidder også lige, Riese, og det er bare lige, fordi det understøtter totalt en pointe, jeg i hvert fald har siddet og slebet på i løbet af ugen, og jeg har ikke vidst, hvordan den skulle komme ud, så hvorfor ikke nu? Der er kun én spiller, som Jürgen Klopp han ikke er ansvarlig for i den Liverpool-trup. Og det er Joe Gomez.
Ja,
det er et eller andet sted. Det er dine udvalg. Det, så må du gøre noget. Så må du gøre noget drastisk og gå til Jörg Schmadtke, når du i forvejen er sportsdirektør. Men i hvert fald by proxy i form af Jörg Schmadtke, som bare er din forlængede hånd. Så må du sætte David Nunes til salg, hvis du ikke tror, du får mere. Så må du gøre noget drastisk. Det er dig, der har det endelige ansvar. Ja. Det er nok den frustration,
jeg sidder med. Jeg er helt enig. Det, jeg tror, der skuer lidt hos mig i den her med at sige, jamen, Jørgen Klopp er løbet tør for energi, og det er det, vi ser resultatet af nu. Det er, jeg synes, at det på en eller anden måde både lægger ansvaret hos Klopp, på en måde, hvor, altså kan vi sige, så er han ude lige om lidt, og så bliver det hele nok bedre, hvis han står i vejen for, at det her hold kan præstere på grund af sit mentale niveau, og så bliver det sådan meget positiv, eller hvad skal man sige, optimistisk analyse, at så kan det hele blive bedre, når han tager ud af vagten. Samtidig så fritager det ham også et eller andet sted for ansvar, for vi kan godt forstå, at han er løbet tør for energi. Så derfor så kan vi kigge på den her manager, som vi alle sammen elsker overalt på jorden, og sige, du er løbet tør for energi, og det er så fair, Klopp. Tak for det, og vi skal nok rejse din statue og så videre, og så må vi ligesom acceptere, at det var så her, vi endte. Der bliver også begået nogle kæmpe brøler af Klopp, også taktisk og alt muligt andet i de her kampe, som man undlader at kigge på. Man undlader at kigge på det her med genopbygning af midtbanen. Var det den rigtige? Var det de rigtige typer, vi fik ind til den midtbane, når bunden går ud af midtbanen på så vigtigt et tidspunkt i den her sæson? Der er en masse ting. Der er det her med skadeskrise og mental træthed, vi har set så mange gange under Jürgen Klopp. Er der også indbygget i Jürgen Klopps måde at spille fodbold på et kæmpe kontinuerligt pres på de her spillere, som bare gør, at over 38 kampe er det sværere at opnå de helt store ting, end det er i pokalturneringer, i Champions League osv. Og det lykkedes for Klopp flere gange, og havde det ikke været for Manchester City, så havde han også gjort det færdigt endnu flere gange, og det er vanvittige præstationer, der er ikke noget der. Jeg synes bare, at man hurtigt kan nå til en konklusion, som hedder, Klopp er træt, det er grunden, lad os begrave den her, og så undlader man at kigge på en masse andre ting, som altså også bare er sindssygt vigtige at få sat lys på, hvis vi skal have løst det her.
Helt vildt, og helt enig, men i sidste ende, så efterlader han Liverpool et ganske fint sted,
præcis,
hvor at vi har fået en bedre aldersprofil, og hvor at vi skal spille Champions League efter sommerferien, og derfor er det ikke så mørke skyer, som det føles som i de her uger, på grund af det fald, vi har fået fra de høje tinder. Og det er netop det der med, som du sagde, Riese, havde kurven været lige nær, havde det været så meget nemmere at acceptere i den her sæson, at man havde set en udvikling, men problemet er, at hele den nyhed, han kom med i januar, ruskede tingene op, og det har været en følelsesmæssig meget, meget hård rutsjebane at være en del af.
Og noget, som måske kan lyde lidt obskurt, men alligevel, jeg håber, pointen rammer nogenlunde rigtigt, det er lidt, tænk, at man kan sidelade sig og sidde og være skuffet. Hvor er det fedt et eller andet sted. Det betyder trods alt også noget, fordi ellers så har det jo bare været, nå, vi må så se, i Tottenham ser det også stærke ud på deres femte plads. Nu må vi se, om vi kan holde fast i vores fjerde. Vi har trods alt nået der, hvor vi kunne tillade os at drømme lidt om noget guld og den store parade med altså alt, hvad der overhovedet kunne krybe og gå og sølge sig alt muligt andet. Men det betyder bare ikke, at vi lige nu sidder og siger, super fedt, mand. Overhovedet ikke. Det er i hvert fald ikke det, der er tilfældet. Noget af det, som jo så selvfølgelig også spiller ind, det er jo lidt, hvad er det for et Liverpool, der bliver efterladt, men ikke mindst, hvem er det, der skal varetage det? Og det leder os hen til et absolut sidste del af den her udsendelse, hvor vi selvfølgelig skal se nærmere på Jürgen Klopps aftager. I hvert fald lader det til, at det hele er klappet og klart. Lad os tale lidt om Arne Slot. Og inden vi gør det, så vil jeg bare lige endnu en gang minde dig om, at hvis du godt kan lide Copcast, og hvis du rigtig godt kan lide den dækning, vi giver dig i Redman Family, hvis du godt kan lide de events, der bliver arrangeret, hvis du godt kan lide, at der kommer legender og alt muligt andet fedt i forhold til det at være Liverpool-fan i Danmark, jamen så er der altså kun én vej frem i forhold til at støtte det, når det kommer til, at det skal vedblive at være redmanfamily.dk, og så meld dig ind. Vi vil blive så glade for at få endnu flere med ombord. Lad det lige være endnu en opfordring herfra. Nu skal vi tale om, at Liverpool altså har fundet manden, som skal videreføre Liverpool FC. Det er ikke officielt endnu, så det kan altså godt gå frygtelig galt, men jeg tillader mig nu alligevel at tage, hvad kan man sige, de forskellige meldinger for gode varer. Det lader altså til, at en aftale er indgået. Liverpool og Feyenoord har fundet hinanden i forhold til en kompensationspakke. Hvad er det, man skal betale for at få frikøbt den gode Arne Slot, som altså bliver den næste Liverpool-manager? Lader det til 99% sikkert, vil jeg godt tillade mig at kalde det. Skulle det så være den 1%, så vil jeg lade mig være lykkelig overrasket over, at der så nok er noget andet godt på vej. Men alligevel, Arne Slot som ny Liverpool-manager. First reaction bliver du ikke helt, men alligevel. Riese, var det Klopps aftager, du har set der langt ude i horisonten? Arne, det bliver ham.
Nej, jeg tror, jeg kan tale for rigtig mange Liverpool-fans, når jeg siger, at det var en kanin op ad hatten, det her. Det var slet ikke det. Den vej, jeg havde regnet med, at vi skulle. Det er en manager, hvor jeg i den grad skulle til at læse op på hans meritter. Altså, jeg vidste godt, hvem Arne Slot var. Jeg vidste godt, han var manager i Feyenoord. Jeg ved godt, han havde vundet et mesterskab osv. Men i forhold til, da vi præsenterede en vis Jürgen Klopp, og man havde et meget klart billede af, hvad for en manager man fik ind ad døren, så var der eddermame meget læsning at gøre, før jeg synes, at jeg havde et klart billede af, hvem Arne Slot er.
Men har al den læsning og opfølgning på, hvem i al verden er Arne Slot, har den gjort dig mere positiv, eller har den gjort dig mere i tvivl? Hvad har konklusionen været indtil videre?
Nej, jeg synes, der er mange positive, og jeg synes, der er en klar tegning af, hvorfor man er gået med ham. Lad os lige huske på, at vi står i det her, har vi gjort rigtig meget ud af lidt mærkelige managermarked, hvor der ikke er mange deciderede shoe-ins. Vi har en situation på managermarkedet, hvor rigtig mange af dem, der har tegnet billedet for verdensklasse managermarkedet i mange år, er på vej ud af døren, og det er en ny generation, der skal til. Hvis man siger, at det ikke kunne blive Xabi Alonso, jamen så var vi allerede nede der i et lag, hvor man tænker, her der skal tages et sats på det, der kan blive the next big thing, i stedet for en, der allerede har bevist, at han er the next big thing. Arne Slot har leveret nogle rigtig, rigtig fine præstationer i Holland med nogle mindre klubber, hvor han har været op imod den her økonomiske overmagt, ligesom Jürgen Klopp gjorde i Dortmund i sin tid i Tyskland. Han har leveret et mesterskab, vist at han har kunne gøre den ting færdig i en mindre liga. Han udvikler nogle spillere, og hans spillestil er offensiv. Den handler om højt genpres. Der er rigtig mange punkter på den røde tråd, man godt kan begynde at tegne i hvorfor det giver mening at efterfølge Jürgen Klopp med Arne Slot. Så er der en masse tvivlspunkter, der også kommer med en så uprøvet og ung manager. Dem kan vi vende tilbage til.
Clark, du skal også have lov til at komme med dine tanker og din analyse af hele situationen. Arne Slot som ny Liverpool-manager, lyder det godt i dine ører, eller sidder du tilbage med en solid portion skepsis?
En solid portion skepsis, fordi at hullet er hullet er svært at fylde ud, og vi forsøger det på en lidt anden måde. Og netop den måde kan jeg dog godt lide, det her med, at vi forsøger ikke at erstatte manden Jürgen Klopp. Vi har ligesom indsat den her sådan opjusteret dataafdeling med Michael Edwards, som den øverste chef, og nedunder ham kommer sportsdirektør Richard Hughes fra Bournemouth. Og de skal ligesom stå for den del, der hedder rekruttering, og de kyniske beslutninger omkring, hvem skal være her, hvem skal ikke være. Og så har vi det, der hedder en head coach. Det er i hvert fald det, meldingen går på, at det bliver så Arne Slot, som bliver en eller anden form for yes man for den øverste afdeling. Og det i mine ører skurer det lidt, fordi det minder mig om Brendan Rodgers, men der må også være en læring fra Michael Edwards, som jo senere hen har vist nogle flotte resultater på bagkant af det, og i samarbejde med Jürgen Klopp. Så han må have lært nogle ting i forhold til det, som jeg glæder mig til at se ham tage ind i det her nye samarbejde. Så alt det synes jeg egentlig er en positiv ting, og især med tanke på nogle af de her problemstillinger, vi har i tale sat lidt omkring Liverpool nu og i de senere år. Jeg synes jo, en af de store ting, der gik galt, var, da man gik væk fra den her data-approach og gav Jürgen Klopp mere magt i klubben. Det har gjort, at noget af det her med, at vi har manglet at kunne se en plan, vi har manglet at kunne se en linær kurve, Det tror jeg også skyldes, at nogle af de her beslutninger omkring spillere og overloyal støtte fra Klopp til spillerne og alt for lange kontrakter til nogle måske forkerte profiler på forkerte tidspunkter, og så gjort, at vi netop ikke har truffet de her rigtige kyniske beslutninger på de rette tidspunkter. Michael Edwards og Klopp var jo fantastiske for hinanden, men samarbejdet kørte bare galt på et eller andet tidspunkt, og det var ikke godt for Liverpool, fordi det gjorde, at vi endte med en skadespladet trup, der spiller højintens fodbold, og det er noget lort. Det, der gik rigtig godt i starten, det var, at vi lignede det Arsenal-hold, der er på vej frem nu. En ung trup, hvor at du netop i den mesterskabssæson, vi har, hvor vi vinder 26 ud af de første 27 kampe, står i en situation, hvor vi nærmest ingen skader har, og vi kan spille den fodbold, vi gerne vil, og jonglere med Champions League ved siden af. På bagkant af, vi har vundet Champions League. Og der står vi bare ikke nu, fordi vi ikke har truffet de svære beslutninger på de rette tidspunkter. Der har ikke været en voksen til stede, der har sagt, hvis vi lige kigger på ham hers tal over de sidste tre sæsoner, så er det nok det rigtige tidspunkt at sælge på nu. Og der får vi altså en mand ind i Arne Slot, tror jeg, der accepterer sin rolle i det her setup. Så må vi se, om han er en stærk nok person, en stærk nok karakter til at styre det her omklædningsrum. Og man kan tage alle de her fine og flotte idéer fra Holland, hvor han har leveret i så flotte resultater med AZ Alkmaar og med Feyenoord og også Cambuur i den næstbedste række, lavet et flot cuprun med dem. Men I kan godt høre det, ikke? Niveauet er det andet. Vi må se, om han kan tage det til det næste niveau. Men systemet og tankegangen kan jeg godt købe ind på.
Ja, og så en anden ting, der taler for Arne Slot, når man hører hollandske pundits og eksperter osv. udtale sig nu, og man skal altid tage det med et kæmpe grans salt. Holland er ikke et større land, end at de alle sammen er
næsten halvandet gram salt.
Jo, jeg kan også. Jeg husker, da Patrick Vieira var ude og forsvare Hugo Lloris, da han var allerdårligst, og Tottenham-fansen sagde, se, det er en Arsenal-mand, der siger det. Mm. Er det også en fransk mand, ikke?
Men var det ikke alt sammen det i Arsenal i den
præcis,
periode?
Der er nogle typer, men noget af det, som også er, det er, at han er åbenbart faktisk rigtig god på pressemøder, for eksempel. Han har faktisk en personlighed.
Det er jo det, man vinder mesterskaberne.
Ja, men jo, men altså, du skal finde en manager, der kommer ind og er med på, at på trods af alt det her med, at han i højere grad, det køber, han skal nok i højere grad være en yes-man, og i højere grad koncentrere sig om at træne sit fodboldhold, og så er der nogle andre, der tager nogle andre beslutninger. Men han skal stadig være ansigtet på klubben ud af til, han skal være det på måden, som Jürgen Klopp også har været det. Du får aldrig Michael Edwards ud og give et interview nogensinde. Det vil sige, alt det der, hvad der foregår på de indre linjer, det skal de koncentrere sig om, og så skal Arne Slot sætte sig ud på sine pressemøder, og så skal han være Liverpool. Og det er en af de vigtigste ting at skulle identificere i en ny manager i forhold til Jürgen Klopp. Det er en manager, der er klar på den del, der har personligheden til at være Liverpools ansigt udad til. Og der kan jeg godt se, altså det er en af de ting, jeg har været mest, og vi må se, hvordan det går, men det er der, hvor jeg godt kan se på nogle af de endorsements, han får, at der er måske en af grundene til, man har kigget den vej, det er måske også, at han har noget af det der personlighedsmæssige med sig. Gennemfører sin pressemøder på engelsk i Feyenoord blandt andet, er glimrende på engelsk. Mandskabsbehandlingsmæssigt får han også relativt store roser med, og der det er der, jeg godt kan se, hvorfor at man, når man kigger på managermarkedet lige nu og siger, okay, vi kan ikke både få en proven vinder og en, der har personligheden til at gå ind i Liverpool. Hvad skal vi gå på kompromis med? Der kan jeg godt lide, at man prøver at identificere den rigtige personlighed, i stedet for at lave, for nu skal det helt ud i pap, Mourinho-signingen, ikke? Gå ud og henter en manager, der måske ikke lige passer ind i en rød tråd i Liverpool, men til gengæld har bevist noget mere.
Det er så mere i tvivl om, hvad det rigtige er. Det, jeg godt kan lide ved Arne Slot, er, at han virker utrolig sympatisk, udover at være en god kommunikator. Og til den her sammenligning med Erik ten Hag, som jo er helt åbenlys, og nu kommer der en skaldet manager fra Holland, og det bliver rigtig sjovt og alt muligt andet. Det, man også hører fra Holland, er, at der er mange, der helst ikke vil sige, hvem er bedst og alt muligt andet, men det, de godt kan se, være en positiv ting, der taler i retning af, at Arne Slot kan passe bedre ind i England, er nemlig, at han har denne her vinkel på også, at han kan finde ud af at kommunikere både indad til med sin spillertrup, men også med medierne. Ikke? Og det passer også bare så meget bedre på vores profil, føler jeg, at han er en glimrende ambassadør for klubben, og det synes jeg umiddelbart, han virker til at være.
Helt sikkert. Og mine store tvivlspunkter i forhold til Arne Slot. Han bliver kaldt den mest offensive manager siden Johan Cruyff i Holland. Og det er dejligt. Og vi vil godt have noget offensivt dejligt fodbold på Anfield. Samtidig lukker han ikke sindssygt mange mål ind. Det tyder på, at der er en fin balance i det. Fair nok. Det er nemmere at spille kompromisløs fodbold i Holland. med de dyder der i en mindre liga. Der er mange flere kampe, hvor man har vundet, fordi de andre bare er et dårligere fodboldhold. Den er sværere i England. Klopp skulle også finde sin indre pragmatist frem, før det blev rigtig, rigtig godt i Liverpool. Og skrue en lille smule ned for de der dyder, han ellers havde som imperativer. Det skal vi lige se på, om det flyver på helt samme måde i England. Han skal finde det der med, hvor han er tro mod sig selv og sine værdier, men samtidig også få justeret sig. Og det der, jeg hader den der med, at man siger, fordi andre hollænder har gjort det dårligt. Ja, men der er noget med, at hollænder er bare en lille smule. De føler, de har opfundet en rigtig fodbold, og kan godt være en lille smule dogmatiske. Den anden ting er det her med, at Arne Slot har udviklet nogle rigtig, rigtig fine spillere. Han har leveret sine resultater med akademiprodukter, med ukendte sydamerikanere og spillere fra anden division i Holland. Det er sindssygt flot. Han har ikke leveret nogen kæmpe stjerner endnu. Den spiller, de solgte her efter mesterskabssæsonen, solgte de til Benfica. Jürgen Klopp kom ind og havde bevist, at han kunne levere stjerner til den helt øverste hylde. Mario Götze, Hummels, Gündogan, Lewandowski, du kan blive ved. Han skal bevise, at han også kan få spillerne helt op på nødsyl, og så skal han jo beholde dem der, hvor når man er manager i Feyenoord, så sælger man sin aller bedste spillere. Her der skal han skal beholde spillerne i Liverpool, de skal vinde trofæer i Liverpool, og han kommer ind i en trup, hvor de tre største stjerner står med i en meget prekær situation. Salah, Trent og Van Dijk skal han ind og håndtere som de gigantiske superstjerner og superegoer, de er, som en relativt uprøvet 45-årig manager fra Holland. Det bliver en ilddåb i kunsten ud i at håndtere fodboldstjerner for Arne Slot. Det gør det.
Men lad os da lige se på den situation, han kommer ind med. Jeg synes egentlig, du har oplistet det meget godt med kontraktudløbet til de her tre store stjerner osv. Altså Clark, hvis vi lige skal have nogle foreløbige delkonklusioner på, hvad du sidder og tænker lige nu, hvad tror du er det første, som Edwards, Hughes og Slot-klanen her, vores lille trio her, hvad tror du er nogle af de første beslutninger, som de kommer til at træffe, der kommer til at være markante?
Det bliver at skille sig af med nogle af de her skadespladede spillere. Heldigvis har både en Matip og en Thiago kontraktudløb, hvilket giver sig selv. Det frigiver en masse lønkroner til også at kunne identificere de næste og de nye. Og lige præcis det her med at identificere de rette profiler, det er jeg ikke så bekymret for, fordi der får vi netop den her afdeling ind i Edwards og Hughes, som jeg har stor tiltro til i forhold til at finde det rette match for Liverpool. Det er mere implementeringen af dem på det her fodboldhold, som Arne Slot skal bygge, og netop motivationen i at få de rette profiler til at købe ind på ideen om den måde, vi nu skal, eller i den retning, vi nu engang skal. Og så er der hele balancen i, hvem af de her tre skal beholdes, for jeg er næsten sikker på, at det ikke bliver alle tre, der bliver i klubben. De her tre, der har kontraktudløb næste sommer, Salah, Trent og Van Dijk, er det en eller to af dem, der skal ud den her sommer? Og det er jeg spændt på at se, hvad the final say fra denne her afdeling ender med at blive. Fordi der er også en genopbygning op foran, hvor jeg godt kunne se, at man sælger en mand mere i frontkæden, for netop at få skabt nogle synergier og noget bedre sammenhængskraft og nogle spilmønstre, som bare ikke er til stede nu, så hvad skal der til? Er det en mand, der skal ud? Er det to mand? Og alle de midler, hvordan skal de bruges? Jeg er sindssygt spændt på at se, hvad computeren den siger til den slags ting, men jeg er sikker på, at det bliver ikke bare en af to signingsfarende slot den her sommer, der kommer til at blive oprydning.
Der er en ting af, hvem der skal sælges, og hvem der skal ind. Det er jeg enig i. Det er en kabale, der skal gå op. Derudover, så har du i Mo Salahs situation den x-faktor, der hedder, vil han sælges? Eller vil han løbe sin kontrakt ud? Han står næste sommer, 32 år gammel, er ikke blevet mindre navn i visse dele af verden, og kan putte en sign-on fee direkte i lommen. Hvis Liverpool siger til Mo Salah, det var det, nu skal du skydes af, mens vi kan få pengene for dig, og Mo Salah siger, det har jeg ikke lyst til. Hvad gør man så som manager? Mo Salah har et kæmpe navn, også internt i truppen. Du kan eddermame hurtigt komme ud i en situation, hvor der er intern krig på kniven, hvis du lægger dig ud med en stjerne på den måde. Du har en Trent Alexander-Arnold, som har en evig debat kørende omkring, hvorvidt han skal være bak- eller midtbanespiller. Han er langt ud over det niveau, hvor han siger, jeg er bare glad for at spille fodbold, der hvor manageren gerne vil have, jeg spiller fodbold. Trent Alexander-Arnold kommer til at have masser af idéer om, hvordan han skal bruges, hvad hans rolle skal være på det her Liverpool-hold fremadrettet. Der kræver det også sin mand at komme ind som ny manager, relativt ukendt, og have den snak med Trent, og ikke bare give sig, lægge sig ned på alle krav, han har, men også kunne overbevise ham om, at han skal spille fodbold på den måde, han gerne vil have. Van Dijk er der, som vi har været forbi, altså berettiget spørgsmålstegn omkring, skal være anfører for den her fodboldklub. Der kommer en ny manager ind. En af de ting, han kan gøre for at sætte sit eget præg, sørge for at få bygget den her klub op i sit eget billede, det er, en ny manager har altid ret til at udnævne sin egen anfører. Nu er Van Dijk hollænder og alt det her, og jeg er sikker på, at han også sikkert er for klog til at pille anførerbindet af Van Dijk. Men hvad hvis han gør det? Skal han gøre det? Det er kæmpe egoer, kæmpe stjerner, han skal ind og have nogle potentielle opgør med, som kan give ham en relativt stor ilddåb ud i det at håndtere fodboldstjerner med store egoer.
Jeg sidder egentlig og nikker sådan en samtykke. I forhold til Salahs situation, så tror jeg jo egentlig også, at det er lidt op til Mohamed Salah selv herfra. I forhold til, hvad det er, der skal ske. Jeg tror egentlig, klubben er klar på at lade ham køre sin kontrakt ud, hvis det endelig måtte være. Det er klart, at man måske hellere, hvis han i forvejen har tanker om at rykke videre i sin karriere, at man så får et transfer fee for ham, men han har for længe siden altså tjent sig selv hjem i forhold til, hvad det er, hans slutprodukt har været. Måske ikke lige her på det seneste, den seneste måneds tid, men alligevel, bare lige for at lade pointen stå, så er det jo også lidt, for Mohamed Salahs vedkommende, kunne jeg også godt forestille mig, han kigger lidt rundt og siger, et nyt projekt, jeg blev købt ind under Jürgen Klopp, det var det. Jeg fik måske ikke den trofæhøst, jeg selv synes, mine præstationer er berettiget til. Der er så mange andre årsager, Manchester City, etc., men nu skal jeg måske også noget andet. Jeg kunne sagtens forestille mig, at Salah sagde, at det var det, jeg havde at give af. Og jeg kan samtidig forlade klubben på god fod. Jeg kan ovenikøbet give dem både det ene og det andet. Jeg kan sørge for, ja, hvad fanden ved jeg, at det her bliver en værdig afsked. Lad os se. Jeg kunne sagtens se Salah tage en sæson mere, men jeg tror et eller andet sted, bolden ligger på hans banehalvdelen, hvad det angår. Når det så kommer til resten af truppen, så håber jeg jo et eller andet sted, at når jeg kigger lidt på den her trup, så kigger jeg jo også lidt på, at der er en masse dogmer, der er en masse gamle Jürgen Klopp-beslutninger, som stadigvæk bider sig lidt i røven. Der er lidt omkring, hvad er det, der skal ske over i den venstre side, hvor Andy Robertson jo ikke bliver yngre, og Kostas Demigas, han fylder altså 28 lige om lidt, tror jeg, det er 27 eller 28, ikke? Altså, så der er også lidt omkring, hvad er det, der skal ske, hvad er fremtidens Liverpool, og der håber jeg sådan, at Arne Slot, han får alt den rygdækning, han overhovedet kan bruge, tænk sig hedder det, fra Hughes og Edwards i forhold til, at her er kandidaterne, få dem implementeret, og så få så lagt kabalen ordentligt ned. Og der håber jeg virkelig, at han får alt det, han skal bruge at arbejde med. For jeg kunne altså godt forestille mig, at Liverpool til sommer, der lige pludselig er nogle ting, hvor man tænker, okay, det var Jürgen Klopp-drengen, der røg ud her for alvor. Nu kommer vi til at se en helt ny æra. Det er nørdernes hævn. Det er Excel-arket, der vinder i sidste ende. Det er i hvert fald den vej, man har valgt at gå for FSG siden med det nye setup, tror jeg.
Ja, det var den sidste, jeg havde på listen. Det var Andy Robertson. Har gang i et fint opsving nu her, men når den her sæson er slut, så kigger vi på to sæsoner i streg for Andy Robertson, der ikke har været på det niveau, som vi har vendt os til. Det er en anden leder i truppen. Han er anfører, når de to andre ikke spiller, men som regel. Og jeg er enig, jamen, så er spørgsmålet, altså, det er nemt nok at sidde med sit regneark op på bestyrelsesgangen og sige, så skipper vi bare alle dem her ud, og så får vi nogle nye ind, og så videre. Det, altså, fodboldtrupper er et relativt hierarkisk opbygget sted. Der er masser af interne relationer, alt muligt. Der er masser af venskaber på kryds og tværs, og frygt for, om jeg bliver den næste, hvis man skipper nogen ud. Det kan lave gevaldigt rav i en fodboldtrup at gå ind og pille ved stjernerne i den. Det er noget af det allersværeste, det er at lave den der. Så ja, det er så ikke.
Men det er måske også, jamen det, jamen, og det er super fint, Riese, fordi det der måske også leder hen mod, og så skal vi også snart. Vi er gået langt over tid, men det er så spændende at snakke om. Vi skal nok komme med en masse lyd omkring det her, både Copcast og alt muligt andet. Det jeg tror også er lidt spændende at holde øje med, det er for eksempel også at kigge på en type som Alisson Becker. Altså, hvad kunne du godt tænke dig her i din karrieres efterår, når det begynder stille og roligt nu? Er det måske, at man kigger og siger, jamen det kan Keller have godt over at tage, for den her sæson, den han har leveret, er Alisson Becker en mand, som kunne være sjov at få tjent noget mønt på? Jamen helt ærligt, jeg sidder og siger det helt åbenlyst.
Absolut ikke. Verdens bedste målmand skal vi absolut beholde. Jeg er mere i tvivl
om, det er overhovedet ikke det, der er pointen. Men det er jo ikke det, der er pointen.
Nej, men
det er ikke det, der er pointen. Det er i forhold til, prøv nu at høre, hvad jeg siger. Jeg siger jo netop, at man kommer og har en kompromisløs tilgang til, at her var et setup under Jürgen Klopp. Nu er det den nye bæredygtige forretningsmodel, der skal op og køre igen. Der er nogen, der har fået lov til at få en sæson for meget, og måske også to. Vi har kigget på profiler, der har haft store skadesproblemer, hvor man ikke er kommet af med dem i tide. Vi fik aldrig mønt for Naby Keita, vi fik aldrig mønt for Adam Lallana, vi fik aldrig mønt for Alex Oxlade-Chamberlain, vi fik aldrig mønt for Firmino, etc. Altså, der er bare rigtig mange af de ting, hvor vi kender den ejergruppe og den struktur, der er, hvor man ikke har fulgt det til dørs i forhold til, hvad det er, der skal finansiere de næste superstjerner. Og der siger jeg bare, hold øje på, det kan altså godt være, at en type, som ellers har været selskabet, Alisson Becker, han kunne være på salgslisten. Det var pointen.
Det er også, jeg er helt nede med analysen. Det er helt fair. Det der er den helt store forskel på, da Klopp kom ind, og så det her. Det er så bare det, der er min pointe, tror jeg. Jørgen Klopp kom ind til en Liverpool-trup uden nogen som helst form for stjerner. Jørgen Klopp var det største navn i Liverpool på det tidspunkt. Han kunne kigge Benteke dybt i øjnene og sige, jeg sælger dig, og hvem tror du folk holder med, når jeg gør det? Det var ikke så svært. Så kunne man begynde at presse nogle spillere og se, altså give alle chancen, se om de reagerede positivt eller negativt. Dem, der reagerede negativt eller ikke havde niveauet, de blev bare skibet ud, og det var med fuld kynisme på. Det er bare en anden situation, at den kære Arne Slot her kommer ind med. Han er meget langt fra at være det største navn i Liverpool, og Michael Edwards er i den grad det samme. Det er bare det, jeg siger. Den situation, den er noget anderledes, og det er mennesker, vi har med at gøre. Det er ikke talligt regnark.
Men der kommer til at blive truffet svære beslutninger. Jeg er helt enig i dag. Jeg tror bare lige, den isolerede situation er uenig.
Nå, men at du tror på ingen måde,
at
hvis der kom et bud ind på Alisson Becker, så ville man ikke overveje det?
Nej, overhovedet ikke. Det er kun
han er netop en af de ledertyper, man har behov for.
Alisson Becker selv derimod er jeg mere nervøs for, om han kunne se. Altså fordi der er vi også bare en klub, der ikke står i vejen, hvis der er en spiller, der siger, prøv at jeg gider ikke være her længere. Og hvis Real Madrid kommer banket på og sagde, her er 80 millioner for Alisson Becker, så er jeg ret sikker på, at klubben vil sige nej. Men jeg er mere i tvivl, om Alisson Becker på den måde vil ryste på hovedet.
Og det er der, hvor jeg er. Egentlig, fordi jeg tror altså virkelig, vi skal vende os til, at det bliver for alvor nye tider, og det er måske også derfor, at hvis man godt kunne lide en fodboldklub, der var drevet på den måde, som Jürgen Klopp har gjort det på i Liverpool-tiden, så skal man ikke vågne op, fordi sådan bliver det heller ikke, men jeg tror, at man skal vende sig til, at der kommer helt nye tider. Men jeg glæder mig så meget til at diskutere det med jer.
Det tror jeg er helt enig i. Spørgsmålet bliver bedre eller dårligere.
Nå, men det er jo noget, sådan noget helt andet. Det er slet ikke det. Altså,
der tror jeg, jeg kan fornemme en skepsis rundt om under bordet her, som vi alle sammen deler på hver vores måde.
Yeah. Nå jo, men også en optimisme, for der skal. Ja. Der skal også nogle.
Jeg glæder mig bare til at se, hvad vores første søsterklub bliver. Hvad for en klub det er, vi går ind, om det bliver Kampur for at gøre Arne glad, eller hvad fanden der skal ske. Færklubsejeri, det bliver også godt.
Ja, ja.
Ja. Nå, det var slet ikke den vej, vi skulle ned af. Til gengæld, så synes jeg allerede, vi har åbnet for 40 emner i sig selv. Det kunne godt være, at vi skulle tage til den mikrofon noget mere. I hvert fald, så kommer vi til at slukke for den for den her uge, for nuværende, fordi Copcast er ved at være nået til vejs ende ved bordet. Der havde vi Andreas Brøns Riese og Clark James. Jeg selv hedder Daniel Siglaug. Hvis du er glad for at høre sidde og rable løs om Liverpool FC, analysere og diskutere nogle gange skændes, jamen så er det altså medlemskab på RedmondFamily.dk. Ja, vi siger det tilpas mange gange, men det er altså også fordi, at vi rundt omkring i det danske land har frygtelig mange gode, stærke lokalafdelinger, som laver fede events, og som gør det ekstraordinære arbejde for, at når du kommer ned på dit lokale stamsted for Liverpool-fans, det kunne være Odense, det kunne være Aarhus, det kunne være over helt andet. Når du kommer ned, så er der altså nogen, som har gjort klar, som laver ekstra fede arrangementer med lodtrækning og konkurrence, og bare generelt fællesskabet og hyggen. Og det er jo også noget af det, som driver værket for
absolut.
Os. Så ja, hvis du godt kunne tænke dig at hjælpe dem yderligere på vej, så er et medlemskab altså også en god idé.
Ja, ja, jeg kan sige, som en, der blev fan af Liverpool 93, der er sådan noget fedt ved at blive fan i modgangstider, så man på en måde lidt mere ægte fan, ikke? Så hvis du laver et medlemskab nu, hvor Copcast er pis dårlig, vi har aldrig været dårligere, ikke? Så om 10 år, når vi er pisse fede igen, så kan du sige, ja, 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 men jeg begyndte at støtte dengang, de var lort.
Daniel fandt jo ud af, at jeg havde stiftet Facebook-siden Liverpool FC nyheder, transfer så meget mere. Det, der i dag hedder Redmond Family, den havde jeg stiftet dagen efter, at vi tabte 1-0 til West Bromwich.
Ah, det er stærkt. Det er stærkt.
Udomwingi scorer det enlige mål på Anfield, ikke? Og så tænker Clark dagen efter, det skal vi have et fællesskab ud af det her, hva'?
Idiot, ikke?
Modgang fans. Det er de bedste.
Ja. Yeah. Og YNVA og alt det der, og resten i håret, det er det i hvert fald Copcast. Og vi høres ved i næste uge.